Karibu kusikiliza kipindi cha marudio cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangalia kuongezewa muda kwa uongozi wa kijeshi katika jimbo la Kivu Kaskazini, eneo ambalo limekuwa likikumbwa na mauaji yanayofanywa na wanamgambo wenye silaha katika eneo hilo. Katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani hii leo tutaangalia mikasa ya moto hasa kwenye mitaa ya mabanda katika eneo hilo la Afrika ya Mashariki, hasa jiji la Nairobi katika eneo la Kibra, ambapo matukio ya moto yamekuwa yakitokea mara kwa mara na kusababisha maafa makubwa. Tutaangalia swali hilo katika Kwa Undani hii leo. Mimi ninayekaribisha, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Juma hili rais wa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi aliwaongezea muda wanajeshi kuwa magavana wa Ituri na Kivu Kaskazini. Ikumbuke kwamba rais Felix Tshisekedi alifanya uteuzi huo mwezi Mei mwaka huu wa maafisa wa kijeshi kuchukua usimamizi wa mikoa miwili mashariki mwa nchi hiyo ili kushughulikia tatizo la ukosefu wa usalama katika sehemu hizo. Luteni Jenerali Luboya Nkashama John, ambaye aliteuliwa kuwa gavana wa mkoa wa Kivu Kaskazini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo naibu wake alikuwa Balonga Bonnie Benjamin. Mwanajeshi mwingine Luteni Jenerali Constant Ndima Kongba, yeye alichaguliwa kuchukua usimamizi wa mkoa wa Ituri, msaidizi wake akiwa Ekuka Lipopo. Lakini kutokana na hali hiyo, bado ripoti mbalimbali zimekuwa zikiendelea kutokea mauaji. Kwa mfano, mwishoni mwa juma hili, kwa mujibu wa ripoti ambayo ilitangazwa na shirika la habari la Ufaransa RFI, ilidai kwamba watu 16 waliuawa kwa kuchomwa visu na waasi wanaoaminiwa kuwa wa ADF katika barabara ya Idohu katika mkoa wa Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya kutekwa. Jeshi na maafisa wa serikali walieleza kwamba mauaji hayo yalitokea siku ya Jumatatu, na miongoni mwa waliouawa ni wanawake wawili walikuwa wametekwa wiki kadhaa zilizopitwa na waasi hao. Wakati hayo ya kijiri, kwa mujibu wa RFI, mashirika ya kiraia yanalalamika kuongezeka kwa mauaji ya raia katika mkoa wa Ituri. Shirika la Kepavo, kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na shirika hili la habari la Ufaransa RFI, linasema kwamba kwa kipindi cha siku 10 zilizopita watu 42 wameuawa, sawa na wengine 332 wilayani Irumu na wengine 165 katika upande wa Beni. Kwa upande wa shirika la Lucha, sasa lenyewe linataka kuondolewa kwa gavana wa kijeshi katika jimbo la Kivu Kaskazini linaloongozwa na Constant Ndima, kwa mujibu wa kiongozi wa kundi hilo Esai Liko, kama ilivyoripotiwa na RFI. Lakini hayo yakiendelea, hapo jana magavana hawa wa kijeshi wa Ituri na Kivu Kaskazini wameongezewa muda zaidi wa kuendelea kuwepo. Kutokana na hayo yote, nimezungumza hapa na mtaalamu wa masuala ya kutatua migogoro na mtaalamu wa masuala ambayo yamekuwa yakijitokeza katika maeneo mbalimbali yenye migogoro barani Afrika, Cosmas Bahali. Nimezungumza naye na kwanza nikataka kujua kile ambacho wao kama wataalamu wa eneo hili wanaona ni nini hasa kinachosababisha mauaji kuendelea kutokea, licha ya kwamba hapo awali ni wananchi, mashirika ya kiraia waliona kuna haja ya utawala wa mikoa hii miwili ama majimbo haya mawili yawe yanatawaliwa na wanajeshi ili kupunguza mauaji. Mauaji bado yanaendelea. Tatizo ni nini hasa, Cosmas, labda ungetueleza?
Asante sana. Kama unavyojua ni kwamba mashariki mwa Kongo kuna hiyo tatizo lakini mauaji muda mrefu yanaendelea kuwepo. Lakini kama ulivyosema ni kwamba serikali ya Kongo iliona labda ikipeleka kubadilisha mfumo wa kiutawala, hasa wakiweka makamanda wa kijeshi katika kuwa magavana wa hizo chagua gavana na wakuu wa maeneo, basi kungeleta nafuu. Lakini haijaweza kuleta mafanikio. Lakini kimsingi ni kwamba tatizo la Kongo mashariki ni kubwa na la muda mrefu, na mabadiliko ambayo serikali ya Kongo imeyafanya kwa ajili ya kuweka hawa makamanda kwenye hizo ngazi za utawala ni ya muda, sio muda mrefu sasa. Lakini huwezi kuwapima haraka haraka tu kujumlisha kwamba wameshindwa, lakini kwamba labda wana kuona mazingira na ku sababu tatizo la Kongo sio suluhu za kizizi za kijeshi, nahitaji zaidi ushawishi wa kisiasa zaidi na kijamii, kuona matatizo ambayo mengi ni ya kijamii na kisiasa na pia ya kiuchumi.
Lakini kile ambacho sasa unaweza kukiona, manake wewe unalijua vizuri eneo hili, nini unadhani ilisababisha kuona kwamba utawala wa kijeshi ndio utakaotoa ama utakaotatua tatizo, na ilhali unasema matatizo hayo hayawezi kutatuliwa na masuala ya kijeshi?
Kumekuwa na mtazamo kwamba ukiweka makamanda wa jeshi kwenye maeneo ambayo ni ya dharura, yani yenye vurugu, yenye vianzo vikubwa vya kivita, basi wanaweza kufanya tathmini kwa haraka zaidi kwenye masuala ya kiulinzi na masuala ya usalama kiurahisi zaidi kuliko gavana raia au mtawala raia, ili kusaidia pia kuwasiliana na makamanda wa operesheni ya kijeshi ambazo zinaendelea. Kwa hiyo inakuwa ni vizuri rahisi, kwa sababu mtawala ambaye ni raia hawezi kujua operesheni za kijeshi zinatakiwa ziendeje, lakini tathmini za kiusalama anaweza kana sio na upana wa kuelewa kiurahisi kuliko mwanajeshi ambaye anajua mazingira hayo na kanuni za operesheni za kijeshi. Sasa inawezekana mtazamo huo bado hujazaa matunda, lakini nadhani mtazamo huo ni mzuri, isipokuwa lazima pia makamanda wa kijeshi waweze kujua kwamba ukiacha mbinu za kivita na operesheni za kijeshi, lazima pia waweze kufanya kuhamasisha viongozi mbalimbali katika ngazi za jadi, katika ngazi za makabila, katika ngazi za mashirika sio kiserikali na viongozi wa dini. Kumbuka matatizo ya Kongo ni mtambuka, manake vita zingine zimesababishwa na waasi waliokuwa wametokea Uganda, waliotokea mashariki kutoka Rwanda miaka zamani. Sasa vitu hivi vinahitaji na pia kukabila ndani kwa ndani ndani ya makabila yaliyoko mashariki mwa Kongo. Sasa inapambana kuona kwamba hali yao yananyang'anywa, yanadhulumiwa, wanatakiwa waondolewe na kadhalika. Kwa hiyo mapambano haya yanahitaji sio nguvu za kijeshi, lakini pia yanahitaji nguvu za kisiasa, kijamii, lakini pia ushirikishwaji wa nchi jirani katika kuhakikisha kwamba suluhu zinapatikana.
Tunafahamu serikali ya Kongo imeongeza muda wa utawala huu wa kijeshi hapo jana. Kwa kile ambacho umekuwa ukikieleza, unadhani kwamba serikali ya Kongo haifahamu vizuri juu ya swala hili?
Unajua, mtu taifa likiwa na matatizo katika vita anajaribu kutafuta, labda akiona mbinu hii inaweza kafaa kuliko nyingine, kwa sababu mbinu ambazo zilikuwepo miaka yote, kwa mfano viongozi waliokuwa pale wa kiraia wamekuwepo miaka mingi wakishirikiana na MONUSCO MONUCU mpaka leo, lakini miaka ya vita mingi bado mapambano yanaendelea na suluhu bado haijapatikana. Kwa maana hiyo, labda Kongo, serikali ya Kongo iliona kwamba ukiweka magavana wa kijeshi wanaweza kusaidia zaidi katika kuchambua na kuwashauri serikali zaidi masuala ya kiusalama, hasa ndani ya Kinshasa, kushauri jinsi za kuendesha operesheni za kijeshi za Umoja Mataifa, lakini za serikali yenyewe, lakini pia kuna gani namna gani wanaweza kushirikiana na nchi. Lakini nguvu kubwa, kama nilivyosema, tatizo la Kongo halihitaji jeshi peke yake, linahitaji mambo ambayo yanahitaji kuhamasisha jamii, lakini pia kushirikisha viongozi katika ngazi mbalimbali za kijamii, kidini na kadhalika. Lakini kumbuka pia masuala ya kiuchumi, kuhakikisha kwamba kunahitajika kuwa na sheria, kuingia mikataba na makampuni ya kisheria ya kimataifa yanayofanya uchimbaji wa mali mbalimbali, madini mbalimbali, ambayo lazima pia yaweze kuwekwa vizuri
ili wananchi kwamba wapate kujua kwamba kodi zimekusanywa na watapata faida kwenye maendeleo yao, badala ya kuona labda kampuni ya mataifa fulani ambayo pale yanawanyanyasa, yanachukua mali na kupora na kadhalika, mingi zaidi ukiacha operesheni za kijeshi.
Lakini kile ambacho sasa unaweza kutueleza kwa wakati kama huu ni makundi gani hasa ambayo yenye kusababisha mauaji haya au yenye kusumbua zaidi kwa eneo hilo?
Tumekuwa tunaelewa kwamba vikundi viko vingi ambavyo viko vingine vya kijamii, vya kikabila, vinajilinda. Unasema kabila kwa sababu makabila nzunguzia, kuna makabila mbalimbali ambayo yanakuwa na mgambo wao kwa ajili ya kujilinda dhidi ya hayo vikundi vya gaidi, lakini dhidi ya vikundi vya kijeshi ambayo kutoka nchi majirani. Kwa hiyo kumekuwa ni mapambano ambayo yana vikundi vingi sana, unaweza kufikisha hata vikundi 60 ambako viko kwenye ngazi mbalimbali ambazo serikali haijaweza kudhibiti katika operesheni zake, hali katika kunyang'anya silaha na kuweza kuwakalisha kuonya kwamba sasa tunahitaji nchi ya amani na tufanye mambo ya amani. Lakini kwa hiyo kuna mambo ambayo ni makubwa na ni magumu, ukiacha hivyo vikundi vikubwa vya nje kutoka Uganda, kutoka mataifa mengine ambayo pia yapo. Kwa hiyo ni mchanganyiko ambao unahitaji kubwa. Kwa mtazamo wangu ni kwamba tunahitaji nguvu kubwa sana ya wakongomani kujaribu kumobilize wakongomani waweze kuona kwamba taifa lao waliweza kujisimamia wao vizuri na kuweza kwa wakati huo wakiwa nasaidiwa na jumuiya ya kimataifa.
Asante sana Cosmas ya Bahali kwa kueleza hayo yote. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutarejea tena katika sehemu nyingine ya matangazo ya kwa undani. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Lakini tungependa kuwakumbusha msikilizaji wangu licha ya kusikiliza matangazo haya kupitia njia mbalimbali, unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia redio ambazo ziko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo: Radio Maniema Kindu, Radio Rakom Bunagana, Radio Malaika Lubumbashi, Radio RFM Kisangani, Radio Semuliki Beni, Radio Jambo Isiro, Radio Tumaini Kipese na Vision Shala Radio iliyoko Bukavu. Kwa upande wa taifa la Kenya, unaweza kusikiliza matangazo kwa undani kupitia Radio Sayare, Eldoret, Sasa Radio Bungoma, Sauti ya Mwananchi Radio iliyopo Nakuru. Tukiendelea katika matangazo ya kwa undani katika sehemu hii ya pili, sasa hivi tunaangazia visa ama mikasa ya moto ambayo imetokea katika mitaa ya mabanda katika jiji la Nairobi. Inaelezwa kuwa bado ni kitendawili. Wataalamu wa mioto na mazingira wanasema upotevu ndicho chanzo kikuu cha mioto na maafa kwenye mitaa ya mabanda, na mikasa hiyo inaweza kuepukika iwapo wakazi watapewa elimu ya kutosha juu ya kukabiliana na masuala ya moto. Hata hivyo, miundombinu bado inaelezwa kuwa ni changamoto kubwa ya kufanikisha vikosi vya zimamoto kufanya shughuli zao pale moto unapozuka. Lakini hali hiyo kutokana na miundombinu kutokuwa si nzuri, moto umekuwa ukisababisha hasara na mali na maisha. Hebu tusikilize kwanza ripoti ya mwanahabari wetu Uba Habdi ambaye aliifanya kuangazia sakata hili la moto katika mitaa ya mabanda.
Ni safari ya mwisho ya mtoto Dennis mwenye umri wa miaka 3 katika makaburi ya Lang'ata jijini Nairobi. Dennis alifariki baada ya kuchomeka ndani ya nyumba katika mtaa wa Kibera viungani mwa jiji la Nairobi. Juhudi za kumuokoa hazikufua dafu, huku Alex Mbongo mjomba wake akibakia na majeraha ya moto baada ya jaribio lake kuyanusuru maisha ya Dennis kugonga mwamba.
Nikasikia watu wanapiga nduru. Kufika hapo nikapata yenyewe watu wanapiga nduru. Sasa ile kutoka mbio niende niangalie ni nini, nikapata mama anapiga nduru plus sistangu analia mtoto, alikuwa na shout mtoto. So at hiyo time mimi kukimbia tu venye nilikuwa nakimbia niende niokoe mtoto, kuingia kwa nyumba hivi, nikapata moto imekuwa nyingi sana, but mtoto already alikuwa ameshachomeka akakufa. Sasa nikamtoa tu nje kwa sababu haikuwezekana, mimi pia nilichomeka kidogo.
Haikuwa rahisi kwa Mary kumzika mwanawe wa pekee aliyefariki kwa uchungu, bado amesalia na uchungu wa mwanawe. Safari ya Dennis inapoishia makaburini, Mary na familia yake hawana pa kwenda baada ya hasara waliopata kutokana na moto huo. Uchungu wa kumpoteza mtoto na hasara ya mali yake yote kugeuzwa majivu vimemzamisha Mary kwenye lindi la mawazo. Picha hii ya mwanawe ndiyo tumaini lake la pekee.
Naumwa sana, nasikia vibaya tena sana. Juu nilishamzoea. Mundo alikuwa furaha yangu.
Mitaa ya mabanda ndio ushuhudia visa vingi vya mikasa ya moto kutokana na miundo msingi hafifu, nyumba kukaribiana na ufanya moto kusambaa kwa haraka. Vile vile uunganishaji mbovu wa nyaya za umeme huzidisha hatari ya kuzuka kwa moto na kusababisha maafa zaidi. Ukosefu wa barabara zinazoweza kutumiwa na magari ya kuzima moto pia ni changamoto kubwa sana katika kukabiliana na mikasa ya moto kwenye mitaa ya mabanda.
Serikali imetoa pesa katika slums areas zote, hata ukienda huko Mkuru kwa Jenga, barabara zimebomolewa huko. Imebomolewa everywhere. So hapa kwetu ndio tunazasema kwamba watu wasiwache barabara, na naona kama hapa watu wanachomekewa juu ya accessibility, hakuna barabara. Sasa hizi moto, gari ya moto ilikuja hapa, ikasimama hapa, hakuna venye naweza ingia hapa ndani. Ilikuwa tu ni mambo ya Mungu, kama ingekuwa hapa hii area yote ingechomeka.
Moses Mundi kutoka shirika la kukabiliana na mikasa la Kibera Rescue Center anasema kuwa hasara zitokanazo na mikasa ya moto zaweza epukika iwapo kila mtu atakuwa makini. Kulingana na Moses, visa hivi ambavyo hushuhudiwa husababishwa sana na utepetevu wa binadamu.
Kisa na maana, mara nyingi inatulazimu tuite firefighter. Na mara nyingi unapoita gari la kujizima moto, moto itangoja. So kama inawezekana tuwe na moja. Ya pili ni kufungua, you know, hizi barabara ili kukue na nafasi ya magari kuweza kuingia kuzima moto. Kitu nyingine ni kuhamasisha jamii ili wajue matumizi vizuri ya stima, gas pamoja na msumaru.
Shirika la Afya Duniani WHO linakadiria kuwa watu zaidi ya 100,000 hupoteza maisha yao kila mwaka duniani kutokana na mikasa ya moto. Nusu ya visa hivi huripotiwa barani Afrika na mataifa yaliyo kusini mashariki mwa bara Asia, hasa kwenye mataifa yenye kipato cha chini. Hata hivyo, baadhi ya visa hivi vinaweza kudhibitiwa iwapo raia wa mataifa husika watakuwa makini zaidi. Kwa familia ya mtoto Dennis ambaye aliteketea katika sehemu hii ambayo leo hii nimesimama, inahisi kwamba lau kungalikuwa na miundo msingi ambao ni bora, huenda labda angeokolewa. Lakini kwa sasa wanahisi ni serikali kutengeneza barabara katika mitaa ya mabanda ili kuwafikia watu wakati kuna majanga.
Asante sana Uba Abdi kwa kutueletea sehemu hiyo na ripoti hiyo, ukielezea kinaga ubaga kile ambacho kipo na kile ambacho kimekuwa kikitokea katika mitaa hiyo ya mabanda na kusababisha moto ambao umekuwa ukileta maafa makubwa. Kutokana na hayo, nimezungumza vile vile na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii Gabriel Muthuma, ambaye amekuwa akitembelea katika maeneo hayo katika shughuli mbalimbali na kufanya tathmini ya sababu hasa ya moto kuwa unazuka mara kwa mara na changamoto ambazo zinawakabili wale wanaokwenda kuzima moto huo. Labda Gabriel, ungetueleza nini ambacho unakiona?
Cha angalia, na haya ni maeneo ambayo tumeweza kuyatembelea mara kwa mara. Na utakuja kugundua kwamba vitongoji duni kama vile Madhare na pale Kibra, utakuta jambo la kwanza ambalo hutokea kwa sana wakati panapokuwa na ile janga la moto, utakuta hata zile gari za kama zile zimamoto na zile ambulance, hakuna njia ambazo zinaweza kufuata ili ziweze kufikia katika vitongoji zile ambayo mahala kuna moto. So jambo la kwanza, kuna hiyo shida, lazima gari ziweze kupark kule juu kwenye barabara mahala zinaweza kupita, alafu watafute yale mapipe marefu marefu, na kwa mara ile technology ama zile equipment haziko. Kwa hivyo utakuta eneo kubwa inaweza kuchomeka, hata zile gari za moto zikija, hakuna njia ile kama zile lane ambazo zinaweza kuingia na zikaweza kufikia wale watu ambao wamechomekewa ama wale watu wameweza kupata madhara. Kwa hiyo ni jambo, hilo ndio jambo la kwanza. Jambo la pili, utakuta kama maeneo haya mengine ya kifahari vile kama Lavington kila kare, utakuta ni kama kuna zile vitu tunaita fire hydrant. Kama pia vile vile unaweza kuta kuna eneo zingine ambazo wameweza kujikakamua kama kule Kikiri wakakuwa na zile fire hydrants. Pale katika vitongoji duni hizi za Madhare na Kibra na kule Mukuru, hakuna hiyo, you know, hakuna ile hakuna huo msaada ama hakuna zile hiyo ile misaada ya maji. Kwa hivyo mara kwa mara pia utakuta zile gari za kuzima moto zimeweza kufika pale, zimeweza kuwa zimeweza kuanza kufanya kazi. Mara kwa mara unakuta maji yameisha. Lazima ifunge kazi, warudishe yale mapaipu, tena warudi mahala waende wachote maji, tena wakuje. Kwa hiyo pia wanatupa wakati mkubwa, na vile vile moto unaendelea kuchangamka. So ya hizo mbili mimi huona kwa mara kwa mara.
Na
ambazo huwa zinazuia.
Labda kile ambacho tungependa kufahamu, nadhani lakini wakazi wenyewe wanafahamu mazingira wanayoishi na uhatari wa moto unapotokea.
Mm-hmm. Kabisa, kwa sababu jambo la kwanza ama jambo la pili, vile vile unakuta katika vitongoji zile watu wengi hupika kwa zile methods ambazo si vile safe sana. Na hii nakwambia kama mtu ametembelea maeneo hayo kwa muda, utakuta kama zile taa za mafuta ni nyingi, inaweza kuanguka ikashika kitu na basi moto ukatokea. Utakuta tena vile vitongoji kuna ile kitu inaitwa illegal connection ya stima. Hilo ni jambo lingine ambalo huanzisha moto mara kwa mara, na nafikiri si kusema wakaaji wa maeneo hayo hawajui, wanajua, lakini pia vile ni ile survival.
Sasa masuala yote yanafahamika kwa namna hiyo. Kile ambacho unaweza kutueleza kama suluhisho la kudumu la kuwanusuru wakazi wa maeneo hayo ni nini hasa yanapotokea majanga ya moto? Maanake yameshatokea mara kwa mara na maafa yamekuwa makubwa.
Ni kweli. Jambo la kwanza umeweza kuona serikali na congratulate, wacha niseme hivyo, na congratulate serikali, wameweza kuwa na zile clinic za haraka. Umeweza kuona katika vitongoji hizi ile kikundi ya NMS wameweza kujenga zile hospitali ambazo zinaweza kuwafikia watu kwa haraka. So hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, bado nafikiri hili litakuwa changamoto, kwa kuwa hili si jambo la hospitali ama la gari ya moto ama kitu kama hiyo. Hili ni jambo la wingi wa watu katika vitongoji duni hivi. Kuna watu wengi, kuna population kubwa, na pia vile vile hakuna planning yoyote. Ya? Utakuta hata mara kwa mara pakisha tokea moto hata watu hawezi kutoroka, kwa sababu kuna njia nyingi sana za mikato, njia fupi fupi, hata hawezi kutorosha vyombo vyao vya nyumba. Kwa hiyo mahala hakuna ile kitu inaita proper planning. Madhara haya yanayotokea huwa ina vifo ama vile madhara yanaenda juu. Na si kwa kusema watu huwezi saidika kwa haraka, hapana. Ni kuwa msaada huwezi kufika kwa haraka, kwa sababu zile njia ni nyembamba, na utakuta watu basi wengine wanategana nyumba hii balaa ya kuchomeka kama standalone itashikisha nyingine kwa ukazi wake. So nafikiri jambo ambalo linaweza kusaidia hazma hii ni ile planning, nyumba zikajengwa kwa utaratibu, kwa sababu vile ziko wakati huu hakuna utaratibu. So nafikiri hiyo ni jambo moja ambayo inaweza kusaidia, nyumba zijengwe kwa utaratibu, waweze kupanua njia zile za zinaweza kupatia gari ya moto, hizi gari za kuzima moto ama vile vile ambulansi zikaweza kupata nafasi za kupenya katika zile vitongoji. Lakini kwa wakati huu zile njia haziko. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo nafikiri hii tume ya jiji inaweza kuyafikiria na iweze kuweka mpangoni.
Asante sana Gabriel Muthuma kwa kutueleza hayo yote ambayo yamekuwa yakisababisha na changamoto za kukabiliana na moto unaotokea katika mitaa ya mabanda. Tunakamilisha matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na usikose kuwa nasi katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 kamili asubuhi saa za Afrika ya Mashariki, sawa na 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, na utakuwa nao Patrick Nduwimana na Harrison Kamau kutoka Washington. Shukran kwa kuwa nami.
Kwa mkifuata kipindi cha marudio cha kwa undani, tuna wageni tukiwaachia kibao hiki cha muziki.